มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันและก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
เป็นไงบ้างคะหยุดยาวไปไหนมาบ้าง
นั่นสิ
หยุดตั้ง4วันนะคะเรา
ก็คงดีนะที่ทุกคนก็ได้หยุดยาวแล้วก็ได้พักผ่อนแล้วก็ได้น้อมรำลึกถึงรัชกาลที่9ด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นวันที่พิเศษที่เรารำลึกถึง
พระมหาหลายๆที่ก็ทำบุญนะคะใช่หลายๆที่ก็สันเห็นเขาก็แบบว่าให้ทานอะไรอย่างเงี้ยให้แจกอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นอยู่
ใช่ค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่พวกเราน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะคะพวกเราก็ได้วันหยุดต่างๆที่จะได้ดูแลคนในครอบครัวหรือพักผ่อนบ้างนะคะนั่นก็คือช่วงเวลาที่หลายคนก็คงได้ใช้เวลาของวันหยุดให้เกิดประโยชน์ขึ้นนะคะ
ค่ะ
ก็ยินดีตอนนี้กลับมาแล้วก็กลับมาการของเราต่อนะคะวันนี้เราก็จะมี3ช่วงดีๆที่จะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะช่วงแรกเลยก็เป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมหรืออาจารย์หนูเล็กของเรานะคะอาจารย์หนูเล็กเนี่ยคงจะได้รับคำถามแหละนะคะจากคนทั้งหลายว่าเอ้ยออกกำลังกายนี่ตอนเช้าหรือตอนเย็นตอนไหนมันจะดีกว่ากัน
ไอ้คนก็คงคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันคะพี่จีว่าตอนไหนดีกว่า
ตอนแรกพี่ก็เคยได้ยินว่าออกกำลังกายตอนเช้าดีแต่ตอนหลังพี่ก็เคยได้ยินข่าวคนก็พูดว่าช่วงเย็นก็ดีตกลงพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นช่วงไหนดีเชื่อว่าหนูเล็กจะต้องมาไขปริศนาอันนี้ได้นะคะข้อข้องใจของคนว่าตกลงตอนเช้ามันดีอย่างไรตอนเย็นมันดีอย่างไรนะคะรอติดตามฟังนะคะว่าบางทีอ่ะบางคนมันเลือกไม่ได้ไงซัน
ใช่ใช่เช่นซันก็เลือกไม่ได้ซันก็ต้องออกแต่ตอนเย็น
ก็หืดกระหอบมาทำงานต้องเอามาให้ทันเนี้ยใช่ไหมมันก็เลยทำไม่ทันอ่ะตอนเช้าแต่บางคนเย็นก็ไม่แน่บางคนเขาเย็นก็ทำไม่ได้
ต้องมีภาระอาจจะมีภาระที่บ้านตอนเย็น
ใช่นะคะถ้าบางท่านเนี่ยเราจะเห็นนะระดับผู้นำบางท่านของกทม.เองนะถึงตีสามตีสี่มาออกกำลังกายกันนะแล้วท่านก็ไปทำงานใช่ไหมดังนั้นท่านต้องใช้เวลามากเหมือนกันนะที่จะต้องตื่นแต่เช้า
ตื่นเช้าขึ้น
ซึ่งก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะ
ใช่ค่ะ
รอฟังอาจารย์หนูเล็ก
ใช่ค่ะ
จะเป็นช่วงของพี่แล้วสิช่วงที่สองของเราจะเป็นช่วงนานาสาระเป็นสนทนาหน้าคะดิฉันกับอาจารย์หลินนะคะก็จะมาคุยกับผู้ฟังนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิตสิริกุลเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องสุขภาพอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องที่น่าสนใจและจริงๆมันเป็นภาวะที่ดิฉันเจอจากแพทย์บทความของแพทย์ทั้งหลายเนี่ยพบว่า1สังคมเราจะเข้าสู่ผู้สูงวัยนะคะกับอีกอันนึงก็คือผู้สูงวัยเนี้ยมันมีภาวะเยอะขึ้นเดี๋ยวจะมาคุยให้ท่านฟังก็คือภาวะอัลไซเมอร์ค่ะในผู้สูงวัยในกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยภาวะสมองเสื่อมมันเกิดจากอะไรแล้วก็เราจะสังเกตยังไงอันนี้เป็นข้อคิดที่เราจะต้องดูแลคนที่บ้านนะคะคนสูงวัยต้องมีอยู่แล้วในสังคมอ่ะนะคะรอติดตามฟังกันละกันในเรื่องของภาวะอัลไซเมอร์ในผู้สูงวัยนะคะมีหลายตอนค่ะนี่เป็นตอนที่1นะคะค่ะ
ค่ะค่ะนี่ก็คือช่วงที่2นะคะส่วนช่วงที่3อนาสาระวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กนะคะจากดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์นะคะอาจารย์เจี๊ยบของเรานะคะ
อาจารย์เจี๊ยบเนี่ยใช่ค่ะน้องสันอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยจะคุยกับเรื่องเคล็ดลับนะในการปรับพฤติกรรมเด็กตอนที่สามละนะเด็กนะในปฐมวัยอ่ะน้องสันเป็นช่วงไปเข้าโรงเรียนไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอาจจะเจออะไรที่แบบเอ๊ะทำไมคนข้างนอกเขาไม่เหมือนกับคนที่บ้านเราหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจลูกดีจริงนะแต่พอไปอยู่กับคนหมู่มากเนี่ยผู้ดูแลเอ่ยเนี่ยเขาต้องเจอเด็กหลากหลายประเภทเนี่ยบางทีเด็กเขาก็อาจจะเจอสิ่งที่มันไม่คาดคิดหรือมันไม่ตรงกับใจเขาหรือว่าเขาเจออะไรที่มันแปลกออกไปหน้าที่ของผู้ปกครองพ่อแม่จะต้องปรับความเข้าใจระหว่างสิ่งที่เด็กไปเจอแล้วก็ให้เด็กเขาเข้าใจและปรับตัวได้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญด้วยเช่นกันคือต้องรับฟังเด็กแล้วก็มีการให้คำปรึกษานะให้คำแนะนำนะคะที่ทำให้เด็กๆ เขาปรับตัวได้ดีนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะ3ช่วงดีๆวันนี้ก็รู้สึกน่าสนใจหมดเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะรอติดตาม
มันเป็นในชีวิตประจำวันได
้ใช่ค่ะนะคะเป็น3ช่วงดีๆของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
วัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาอีกครั้งนึงนะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะพบกับนะคะดิฉันอัคณานะคะในส่วนของการนำเสนอนะคะข้อมูลนะคะในวันนี้นะคะที่จะมาบอกเล่า90กันนะคะก็คือจะนำเสนอในหัวข้อคลายสงสัยออกกำลังกายตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นแบบไหนดีกว่ากันนะคะในส่วนของชีวิตประจำวันของเรานะคะมีอยู่สิ่งหนึ่งนะคะที่เราควรที่จะดูแลแล้วก็ใส่ใจนะคะเป็นพิเศษเลยนั่นคือสุขภาพของเรานั่นเองในส่วนของการออกกำลังกายนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในชีวิตนะคะดังคำที่ว่าสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองนะคะใช่แล้วค่ะการที่เรามีสุขภาพที่ดีได้ต้องเริ่มจากการดูแลที่ดีนะคะทั้งในด้านของการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็รวมถึงการออกกำลังกายด้วยนะคะและเมื่อเรานะคะใช้ชีวิตไปจนถึงช่วงวัยผู้ใหญ่แล้วอย่างรวดเร็วก็คือในส่วนของช่วงวัยรุ่นนะคะเราจะเห็นว่าสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นการออกกำลังกายนะคะจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบางคนอาจจะเชื่อว่าการออกกำลังกายตอนเช้านะคะดีกว่าตอนเย็นและบางคนนะคะจะคิดว่าการออกกำลังกายตอนเย็นดีกว่าตอนเช้านับว่าเป็นอีกข้อถกเถียงนะคะที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยมากๆนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดนะคะว่าการออกกำลังกายเวลาไหนการออกกำลังกายช่วงเช้าหรือว่าตอนเย็นเนี่ยตอนไหนดีกว่ากันนะคะว่าแล้วนะคะเราก็ไปฟังกันเลยในส่วนของการออกกำลังกายตอนเช้านะคะจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นนะคะไปตลอดทั้งวันโดยเฉพาะกับคนที่ชอบออกไปวิ่งจ็อกกิ้งนะคะที่สวนสาธารณะเพราะอากาศนะคะในตอนเช้าถือว่ามีมลพิษน้อยวิ่งไปฟังเพลงไปได้รับวิตามินจากแสงแดดยามเช้าและเมื่อร่างกายถูกกระตุ้นนะคะกล้ามเนื้อก็เริ่มทำงานและมีการหลั่งสารเอโดรฟินออกมาทำให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าและทำให้อารมณ์ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะการออกกำลังกายตอนเช้านะคะยังส่งผลให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานและดึงไขมันสะสมมาใช้ระหว่างวันได้เยอะเหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักและลดไขมันในร่างกายแนะนำให้ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอตอนเช้าตั้งแต่7โมงถึง8โมงครึ่งนะคะจะช่วยลดน้ำหนักและไขมันในส่วนเกินได้ดีในส่วนของข้อควรระวังนะคะเมื่อออกกำลังกายตอนเช้าหากต้องการออกกำลังกายในตอนเช้านะคะโดยเฉพาะกับคนที่อยากออกกำลังกายนะคะก่อนไปทำงานซึ่งต้องตื่นเช้าขึ้นมานะคะอีกชั่วโมงนึงสิ่งสำคัญคือต้องนอนให้พอไม่อย่างนั้นนะคะจะรู้สึกอ่อนเพลียทั้งยังเสียงวูบนะคะและทำให้การออกกำลังกายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าไม่มีแรงที่จะลุกออกกำลังกายตอนเช้าแนะนำนะคะให้ทานขนมปังหรือแครอทรองท้องให้ร่างกายมีน้ำตาลจะทำให้รู้สึกดีขึ้นและมีแรงในการออกกำลังกายนะคะข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างก็คืออย่าลืมวอร์มร่างกายทุกครั้งและควรวอร์มให้นานเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะคะเพราะตอนเช้าร่างกายยังไม่ได้เต็มความพร้อมและรับแรงกระแทกมากนักหากออกกำลังกายหนักนะคะหรือเริ่มต้นในการใช้แรงโดยไม่วอร์มข้อต่อที่ยังไม่ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ยังไม่พร้อมอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะคะส่วนการออกกำลังกายตอนเย็นนะคะมีงานวิจัยบอกว่าช่วงเวลาที่ดีสุดในการออกกำลังกายตอนเย็นคือช่วงเวลาบ่ายสามนะคะถึงสามทุ่มเหมาะสำหรับการเข้าฟิตเนสนะคะไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะร่างกายนะคะได้รับพลังงานจากการทานอาหารมาตลอดทั้งวันนะคะใครที่อยากนะคะเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะแนะนำให้ออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งตอนเย็นนะคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดีขึ้นทั้งยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยกว่านะคะอีกหนึ่งข้อดีนะคะของการออกกำลังกายตอนเย็นก็คือช่วยการผ่อนคลายร่างกายโดยเฉพาะกับชาวออฟฟิศนะคะที่นั่งทำงานหลังแข็งมาตลอดทั้งวันการไปออกกำลังกายนะคะตอนเย็นช่วยให้กล้ามเนื้อได้ยืดหยุ่นนะคะและยังรู้สึกสบายตัวนอกจากนั้นนะคะสารเอนโดรฟินนะคะที่หลั่งออกมาระหว่างการออกกำลังกายนะคะยังช่วยให้อารมณ์ดีนะคะและช่วยลดความเครียดนะคะที่สะสมมาตลอดทั้งวันด้วยนะคะข้อควรระวังนะคะเมื่อออกกำลังกายตอนเย็นนะคะการออกกำลังกายนะคะช่วงเย็นแนะนำให้ออกก่อนนะคะเวลาเข้านอน 4-6 ชั่วโมงเพราะว่านะคะฮอร์โมนต่างๆที่หลั่งออกมาระหว่างการออกกำลังกายนะคะจะทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าและตื่นตัวหากออกกำลังกายดึกเกินไปอาจทำให้นอนหลับไม่สนิทหรือนอนไม่หลับได้นอกจากนี้นะคะสิ่งที่หลายคนมักจะทำคือการอดอาหารเย็นซึ่งต้องบอกว่าผิดถนัดนะคะเพราะเมื่อการออกกำลังกายรู้สึกร่างกายเนี่ยสูญเสียพลังงานและมวลกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายตอนเย็นเสร็จแล้วจึงควรทานอาหารประเภทโปรตีนอกไก่แล้วก็ไข่นะคะเพิ่มด้วยนะคะผักต่างๆเพื่อให้ร่างกายได้นำอาหารนะคะเหล่านี้เนี่ยไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะไปจัดการออกกำลังกายหากลดข้าวเย็นแทนที่จะได้เพิ่มกล้ามเนื้อกลับให้ร่างกายสุดโทรมอาจทำสู่โหมดจำศีลลดการเผาผลาญเนื่องจากต้องใช้พลังงานเก็บไว้ซึ่งทำให้ในอนาคตจะลดไขมันยากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสรุปแล้วนะคะการออกกำลังกายตอนไหนดีกว่ากันการออกกำลังกายตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันเลือกช่วงเวลาที่รู้สึกว่าพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีภาระให้ต้องเร่งรีบและจะได้ออกกำลังกายได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพหรือจะเลือกตามความเหมาะสมนะคะเช่นใครชอบคาร์ดิโออยากลด ไขมันก็แนะนำให้ออกกำลังกายตอนเช้าใครอยากเพิ่มกล้ามเนื้อเสริมความอึดความทนทานในร่างกายก็ควรจะเลือกการออกกำลังกายตอนเย็นก็ได้เช่นกันนะคะสิ่งสำคัญนะคะว่าช่วงออกกำลังกายคือความสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นทีมออกกำลังกายตอนเช้าหรือทีมการออกกำลังกายตอนเย็นสิ่งที่สำคัญก็คือความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายใน1สัปดาห์ควรหาเวลามาออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย 3-4 วันวันละไม่น้อยนะคะไม่น้อยกว่า 15-30 นาทีโดยเฉพาะคนที่ต้องการคุมน้ำหนักหรือลดไขมันและถ้าให้เห็นผลนะคะต้องออกกำลังกายครั้งละ30นาทีขึ้นไปร่างกายจึงจะได้ดึงไขมันที่สะสมไว้มาใช้และไม่ควรทำควบคู่ไปกับการออกทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะลดของทอดลดของมันและของหวานนอนหลับให้เพียงพอหรือน้ำตาลให้มากเท่านี้ก็ช่วยให้สุขภาพที่ดีขึ้นและฟิตแอนด์เฟิร์มพร้อมสู้โรคภัยต่างๆได้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือปิดตัวยากแนะนำนะคะให้ออกกำลังกายจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันก่อนนะคะเช่นการขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหรือเดินช้อปปิ้งทำในบ้านนะคะเดินไปด้วยนะคะคือข้าวกลางวันแม้การเผาผลาญแคลอรี่ได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะแต่ก็ทำให้กล้ามเนื้อได้ทำงานและทำให้กระตุ้นระบบเผาผลาญให้ดีขึ้นไปทีละนิดได้เช่นกันนะคะอันนี้นะคะในส่วนของการออกกำลังกายยังไงนะคะให้ได้ผลซึ่งควรออกกำลังกายกี่ครั้งต่อสัปดาห์วันละกี่นาทีนะคะในส่วนของการออกกำลังกายนะคะจะทำยังไงให้ได้ผลนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงเกิดคำถามในใจนะคะว่าการออกกำลังกายทั้งที่ควรทำกี่ครั้งต่อสัปดาห์หรือวันละกี่ครั้งดีนะไม่ต้องสงสัยกันอีกต่อไปนะคะเพราะวันนี้นะคะจะมีคำตอบมาให้แล้วนะคะเนื่องจากการออกกำลังกายแต่ละแบบนั้นมีความหนักและอัตราในการเผาผลาญที่แตกต่างกันไปจึงต้องมีจำนวนครั้งจำนวนเวลาในการออกกำลังกายแต่ละครั้งที่เหมาะสมซึ่งหากทำให้นะคะถึงเวลาที่ควรจะเป็นก็อาจทำให้การออกกำลังกายนั้นๆไม่ได้ผลฉะนั้นนะคะใครที่ไม่อยากออกกำลังกายหรือเสียเปล่าต้องรีบดูให้ไวว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมนั้นเป็นอย่างไรในส่วนของการออกกำลังกายแต่ละแบบนะคะควรทำกี่ครั้งนะคะกี่วันต้องบอกก่อนนะคะว่าการออกกำลังกายนั้นมีหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะว่าต้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อลดน้ำหนักหรือลดอาการปวดของร่างกายซึ่งในแต่ละจุดประสงค์ก็มีความเหมาะสมในการทำที่แตกต่างกันไปซึ่งเราก็ได้รวบรวมมาให้แล้วนะคะว่าโดยพื้นฐานแล้วการออกกำลังกายแต่ละแบบควรทำกี่ครั้งและนานเท่าไหร่ในส่วนของการออกกำลังกายแบบแรกนะคะคือแบบคาร์ดิโอนะคะซึ่งการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่เน้นการเผาผลาญไขมันเป็นหลักโดยจะเน้นการขยับร่างกายให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นซึ่งเมื่อระบบไหลเวียนโลหิตนะคะมีการสูบฉีดร่างกายจะต้องการออกซิเจนมากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะร่างกายนะคะก็ต้องการน้ำตาลมากขึ้นทั้งนี้นะคะน้ำตาลที่อยู่ตามกล้ามเนื้อจะถูกนำไปใช้ลดการแปรเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นไขมันซึ่งจะถือว่าเป็นการลดการสะสมไขมันในส่วนต่างๆของร่างกายโดยการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะก็จะมีทั้งการเดินวิ่งขี่จักรยานกระโดดเชือกเต้นแอโรบิกนะคะรวมไปถึงการออกกำลังกายด้วยเครื่องเดินเครื่องปั่นต่างๆซึ่งการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอให้ได้เผาผลาญก็ควรทำ 2-3 วันต่อสัปดาห์วันละ 30-60 นาทีขึ้นไปนะคะขึ้นอยู่กับความหนักของกิจกรรมที่เราเลือกค่ะแต่ควรให้เวลาอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปนะคะและการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องไม่มีการพักหรือพักในแต่ละครั้งไม่ควรเกิน5นาทีในส่วนของการออกกำลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อนะคะหรือที่เรียกว่าเวทเทรนนิ่งการออกกำลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อนะคะหรือเวทเทรนนิ่งนะคะเป็นการออกกำลังกายนะคะที่เน้นการฝึกกล้ามเนื้อโดยอาศัยแรงของน้ำหนักจากอุปกรณ์ต่างๆในการเพิ่มนะคะแรงต้านหรือหากไม่ใช้อุปกรณ์ก็อาจจะเป็นใช้น้ำหนักของร่างกายตัวเองนะคะในการเพิ่มแรงต้านทานนั่นเองนะคะสำหรับนะคะคนที่ต้องการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อลดไขมันควรทำนะคะ 1-3 เซตนะคะเซตละ 10-15 ครั้งต่อวันนะคะ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์และสำหรับใครนะคะที่อยากจะออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้นนะคะควรทำมากกว่า3เซตนะคะโดยในแต่ละเซตทำให้ได้ 6-8 ครั้งนะคะและ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์และในแต่ละเซตนะคะควรจะพักให้ห่างกันนะคะประมาณ 2-5 นาทีนะคะขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักนะคะที่ยกในแต่ละเซตเนี่ยนะคะซึ่งน้ำหนักนะคะหนักมากยิ่งพักมากแต่หากใครนะคะยกด้วยน้ำหนักที่เบาพักระหว่างเซตเพียง1นาทีก็พอนะคะในส่วนของการออกกำลังกายแบบยืดหยุ่นกล้ามเนื้อนะคะซึ่งการออกกำลังกายแบบยืดหยุ่นกล้ามเนื้อนี้นะคะเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยยืดหยุ่นและคลายกล้ามเนื้อช่วยลดอาการเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อที่มีการยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้มีการเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการออกกำลังกายแบบนี้นะคะก็ได้แก่นะคะพวกโยคะหรือแม้กระทั่งพิลาทิสนะคะ จะทำให้นะคะกล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของการออกกำลังกายแบบยืดหยุ่นนะคะควรจะทำท่าละ4เซตนะคะซึ่งในแต่ละท่านะคะควรจะค้างไว้15ถึง60วินาทีนะคะในระหว่างท่าที่ทำท่าก็อย่ากั้นหายใจนะคะก็หายใจเข้านะคะหายใจออกหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะเป็นจังหวะจากนั้นนะคะควรทำซ้ำและพยายามยืดให้ได้มากกว่าครั้งแรกนะคะซึ่งควรทำนะคะอย่างน้อย30นาทีต่อวันอย่างน้อยนะคะสัปดาห์ละครั้งนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของการออกกำลังกายก็มีประโยชน์นะคะทั้งนั้นเลยนะหวังว่านะคะท่านผู้ฟังนะคะจะลุกขึ้นมานะคะเลือกการออกกายที่ตัวเองนะคะชอบนะคะแล้วก็สนุกนะคะที่เราได้ออกกำลังกายนะคะเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงต่อไปนะคะขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์ Officemate นะคะและเว็บไซต์ Women นะคะ True.net นะคะสำหรับข้อมูลดีๆนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังมากนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจทวารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่และช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสาระสุขภาพนะคะก็พบกับอาจารย์กัญชงกฤษประโยชน์แล้วก็ดิฉันนะคะพนิษฐ์พิมพ์โสติสิริกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะดร.หลินนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะ
วันนี้ดิฉันกับน้องหลินเราก็จะมาคุยกันนะคะในหัวข้อที่คิดว่ามันน่าจะสอดคล้องกับสภาวะของคนไทยช่วงนี้นะคะว่าเราอ่ะอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มสู่เขาเรียกว่าภาวะผู้สูงวัยเยอะเนา
ะ
สังคมผู้สูงวัยเราก็คิดว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือสภาวะบางอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาคุยกันใช่ไหมเรื่องภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุค่
ะ
ผู้ฟังอาจจะคุ้นนะในชื่อว่าอัลไซเมอร์
ค่ะ
เป็นอัลไซเมอร์กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าท่านผู้ฟังคงอยากรู้จักนะว่าอัลไซเมอร์จริงๆนะมันมีอะไรบ้างแล้วก็มันมีสัญญาณอะไรบ้างนะคะแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะในช่วงแรกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก
่
อนอื่นเราต้องมารู้จักก่อนนะคะว่าภาวะสมองเสื่อม
คืออะไร
ใช่หรือว่าโรคอัลไซเมอร์นี่แหละนะคะชื่อเดียวกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเรามาคุยกันว่ามันเป็นยังไงก่อนนะคะน้องลิน
จากข้อมูลของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยนะคะก็ได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่สมรรถภาพการทำงานของสมองเนี่ยถดถอยหรือว่าบกพร่องนะในด้านการรับรู้ในด้านการคิดการความจำการตัดสินใจนะการบริหารจัดการการใช้ภาษาสมาธิคือความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะคะของตัวเองการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในสังคมหรือว่าความสามารถในการตอบสนองการจัดการนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลนะคะต่อกิจวัตรประจำวันแล้วก็การเข้าสังคมใช่ไหมคะพี่จี๊ด
ใช่ค่ะน้องหลินทีนี้เขามีแยกไว้นิดนึงนะท่านผู้ฟังก็คือว่าเขาบอกว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีภาวะเพ้อหรือเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคจิตเวชนะคะท่านผู้ฟังต้องแยกให้ออกว่าคนที่เป็นภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์จะไม่มีอาการแบบคนที่เป็นจิตเวชคนละเรื่องนะคะเขาจะแยกออกไปแต่ว่าเขาจะมีเรื่องความสามารถในการจดจำหรืออะไรพวกนี้ในส่วนตัวของเขาเองค่ะมีปัญหาเรื่องความบกพร่องของความเสื่อมของสมองเขาบอกว่ามันมาจากเรื่องของภาวะสมองมันเสื่อมหรือฝ่อนั่นเองนะคะซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคจิตเวชนะคะท่านผู้ฟัง
ค
่ะทีนี้นั่นก็คือความจริงแล้วเนี่ยการที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นหรือไม่เนี่ยมันต้องมาตรวจร่างกายมันต้องมาดูอย่างละเอียดอีกด้วยนะคะจริงๆมันต้องรู้อย่างนั้นก็คือให้แพทย์เป็นผู้ตรวจนะก็ตรวจร่างกายตรวจระบบประสาทตรวจห้องปฏิบัติการตรวจทางประสาทจิตวิทยาจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีพี่ได้อ่านข่าวอ่ะลินแล้วก็รู้ว่าบางที่บางแลบเนี่ยนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยพี่อ่านผ่านตาจากคุณหมอดื้อคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาเนี่ยท่านก็เคยพูดเอาไว้ใน Facebook นะท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีการตรวจภาวะเสี่ยงเนี่ยจากการตรวจในแลบรู้สึกจะเป็นตรวจใน ุจจาระในลำไส้ใหญ่หรืออะไรเนี่ยมันไม่น่าเชื่อนะมันตรวจได้นะคะต้องไปติดต่อดูใน แลบต่างๆนะคะอันนี้ถ้าสนใจก็ไปเสิร์ชค้นหาได้อีกทีนึงนะคะนั่นเขามีการตรวจอันนั้นก็อีกแบบเป็นแบบใหม่นะ
หรือว่าถ้าเราเนี่ยมีอาการป่วยเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดในสมองโรคพาร์กินสันเนื้องอกในสมองหรือโรคโพรงน้ำในสมองขยายตัวโรคขาดฮอร์โมนต่อมไทรอยอย่างเงี้ยเราก็ให้สังเกตตัวเองเพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยก็สามารถนำไปสู่โรคสมองเสื่อมได้นะคะพี่จี
ค่ะใช่ค่ะท่านผู้ฟังก็คือว่ามันมีจากหลายสาเหตุนั่นเองเพราะนั้นคุณหมอก็จะไม่ฟันธงหรือสรุปทีเดียวว่ามันเกิดจากสาเหตุใดมันต้องมานั่งประมวลดูว่ามันมายังไงอีกอันนึงเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยประวัติทางพันธุกรรมก็เกี่ยวอย่างเช่นว่าในครอบครัวในสายตรงเนี้ยมีคนที่เคยเป็นในครอบครัวเป็นนะคะอย่างสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นเนี่ยบางทีก็ต้องระวังไว้แล้วว่ามันจะส่งถึงลูกมันเป็นลักษณะของพันธุกรรมที่ถ่ายทอดได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นอีกอันนึงที่เราอ่านในบทความแล้วเขาก็เตือนมานะคะอีกอันนึงที่น้องหลินยังไม่ได้พูดถึงก็คือว่าบางทีอ่ะตอนที่คนคนนั้นใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นได้ว่าช่วงหนุ่มช่วงที่เขาผ่านชีวิตมาเนี่ยเขาอาจจะเคยไปติดเชื้อบางอย่างเช่นซิฟิลิสหรือเอชเนี่ยมันขึ้นสมองนะแล้วมันอาจจะมีผลในเรื่องของความเสื่อมทางสมองด้วยนะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอก็บอกว่าเขาประมวลออกมาว่าเคยเป็นอะไรเนี่ยมันจะส่งระยะยาวนั่นก็คือสิ่งที่ก็เราก็ได้รู้มากขึ้นในเรื่องว่าอะไรเป็นสาเหตุที่มันจะนำไปสู่เรื่องอัลไซเมอร์ในตอนสูงวัยนะคะอีกอันนึงต้องเห็นเรื่องความชุกของการเกิดโรคนี้มันมีช่วงอายุด้วยนะคะ
ใช่ค่ะถ้า65ปีขึ้นไปแล้วก็ควรจะต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ระวังเพราะว่าจะพบถึงร้อยละ10ถึง15ถ้า60ขึ้นไปนะพี่จิ๊กเน
า
ะ
ค่ะใช่ค่ะ
ส่วน80แล้วก็เยอะ
ขึ้นอีกมันจะเสื่อมลงไปอีกตามอายุไงเพราะนั้นพอแตะที่80เพราะอายุท่านทั้งหลายเนี่ย80ปุ๊บความชุกของโรคนี้หรือโอกาสจะเป็นมันเพิ่มขึ้นเป็น 20-30% เนี่ย
ใช่
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะต้องดูคนที่บ้านนะคะดูสังเกตตัวเองสังเกตคนที่บ้านแล้วก็ดูจากประวัติแวดล้อมนะคะความเป็นมาของเขานะคะในเรื่องของการเจ็บป่วยในวัยก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องสังเกตนะคะหลายๆเรื่องรวมทั้งพันธุกรรมนะคะแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยเป็นตัวประเมินนะคะว่ามันมาหรือยังนะคะบางทีบางบ้านก็ไม่ได้เป็นนะคะไม่ได้ว่าเขาจะต้องเป็นกันทุกคนทุกบ้าน
ใช่
ทีนี้อันนึงน้องหลินที่เราคิดว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่แล้วเราควรจะสังเกตแล้วเราเห็นอะไรบางอย่างไหมแล้วเราถึงจะคิดว่าเราน่าจะมีส่วนที่จะเป็นหรือไม่เป็นอะไรเงี้ยเขามี10สัญญาณที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ suggest หรือว่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้นำเสนอได้ดีมากๆเลยนะน้องหลินมีอะไรบ้าง
ก็สัญญาณก็จะมีเรื่องของถ้าเกิดเราหลงลืมอย่างนี้ได้ไหมคะพี่จี
๊ดได้
เริ่มพูดซ้ำ
ลืมได้แต่ว่าลืมเหมือนแบบคนทั่วไปมันไม่เหมือนกับคนลืมอัลไซเมอร์ค่ะบอกว่าลืมอัลไซเมอร์นี่มันคือลืมเรื่องที่ไม่น่าลืมอ่ะพี่ขออนุญาตยกตัวอย่างไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันคือคนที่เรารู้จักเนี่ยบางทีก็จะมีลืมประหลาดๆนะคะนั้นท่านผู้ฟังอย่างเช่นสมมติว่าคนที่บ้านวานให้ไปซื้อไข่ไก่อะค่ะเขาก็ไปอ่ะแต่ว่าพอกลับมาเขาไม่ได้เอาไข่ไก่มานะคะคือจำผิดเอาลอตเตอรี่มาคืนให้บอกว่านี่ซื้อมาแล้วลอตเตอรี่อย่างเงี้ยคือลืมในเรื่องที่ไม่น่าลืมแล้วนะมันผิดปกติใช่ไหมคือไปแล้วแทนที่จะได้อย่างมันกลายเป็นอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีเหมือนกันที่เราพบว่าเอารถไปจอดไว้ที่ไหนสักที่นึงแล้วจำอะไรไม่ได้กลับบ้านมาโดยนึกว่าไม่ได้เอารถไปอย่างเงี้ยอันนี้คือลืมในเข้าขั้นที่แบบมันชักจะต้องตั้งคำถามว่ามันไม่ปกติจริงไหม
คือลืมแบบไปคนละเรื่องเลยหรือว่าจดจำสิ่งใหม่ที่มันไม่ใช่เลยนะคะ
มีเพื่อนของเพื่อนพี่นะเป็นท่านผู้ใหญ่แล้วล่ะท่านเป็นข้าราชการแบบอายุเยอะนะคะแล้วก็ท่านก็เคยอยู่แบบมีคนดูแลตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเกษียณแล้วก็เดินทางเองขับนั่งรถอ่ะปรากฏว่าต้องโทรศัพท์มาหาเพื่อนแล้วบอกว่าช่วยพาฉันกลับบ้านหน่อยฉันจำไม่ได้ว่าบ้านอยู
่หลงทางด้วยค่ะพี่
จำบ้านตัวเองไม่ได้ก็มีอย่างเงี้ยคือเรื่องลืมที่ไม่น่าลืมใช่ไหมบ้านตัวเองส่วนใหญ่คนก็จะกลับบ้านใช่ไหมคะแต่นี่เขาไม่รู้ว่าบ้านตัวเองอยู่ไหนอย่างเงี้ยเริ่มแปลกละนะนั่นคือประเด็นที่หนึ่งน้องลินเราไปต่อนะ
ก็หลงทางนะลืม
แล้วก็ยังมีเรื่องนี่ค่ะที่เขาบอกไว้10ประการที่ลองสังเกตนะคะเดี๋ยวดิฉันอ่านให้ฟังนะคะสูญเสียทักษะชีวิตประจำวันก็อย่างนี้แหละอย่างเช่นว่าทำอะไรมันดูแปลกๆทุกวันใช่ไหมคะคือได้หรือบางอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยลืมกิจวัตรบางอย่างไม่ได้ทำไปอะไรเงี้ยนะคะนั่นคือมันดูแปลกละ
ค่ะนี่คืออันที่สองนะคะอันที่สามคือความสามารถในการตัดสินใจลดลงไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเจออะไรขึ้นมาเนี่ยทำไม่ถูกอะหลิน
ค่ะ
นะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงค่ะรวมทั้งอาจจะคิดเลขไม่ได้น้องหลิน
ใช่ค่ะคิดเลขไม่ได้
คิดเลขไม่ได้ไม่เข้าใจภาพที่เห็นนะคะบางทีเห็นภาพก็ยังไม่รู้มันคืออะไรนะคะมีปัญหาในการพูดและการเขียนนี่ก็ลองสังเกตดูนะคะพูดก็ติดขัดนึกอะไรไม่ออกพูดไม่ได้นะคะเขียนก็เขียนไม่ได้นะคะลืมของวางของผิดที่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นได้มันผิดไปจากเดิมนะคะแล้วก็มีสับสนเรื่องวันเวลาสถานที่นะคะ
ก็คือหลงลืมไปหมดเลยค
่
ะ
ใช่ขับรถกลับบ้านเองไม่ถูกอย่างเงี้ยไม่รู้จะออกยังไงทั้งที่ไปประจำที่สนามกีฬาแต่ปรากฏว่าหาทางกลับบ้านไม่ถูกอันนี้ผิดปกตินะแล้วก็อาจจะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดมากขึ้นด้วย
คือมีพฤติกรรมก้าวร้าวด้วย
ใช่ใช่ใช่ใช่นะคะแยกตัวออกจากสังคมนะคะตัวพี่เองเคยเจอเหมือนกันนะเขาชอบร้องเพลงก็จะร้องเพลงสุนทรภรณ์ตลอดแล้วร้องได้ไพเราะมากนะคะเคยเห็นเขามาแต่เขาจะมีพฤติกรรมแบบถามย้ำถามภรรยาเขาย้ำย้ำย้ำย้ำถามอยู่แต่เรื่องเดิมอะถามคำถามเหมือนเด็กเลยอะนะคะอันนั้นคือผู้ใหญ่แล้วนะอายุเยอะละแต่ว่าความรู้สึกของเขาคือเหมือนมันจำไม่ได้อะแล้วเขาจะตั้งคำถามเดิมแล้วเราได้ยินนะแล้วอ๋อเป็นโรคนี้ก็
อาจจะม
ี
เฉื่อยเฉื่อยชาชาเฉื่อยมือด้วยนะพี่จิตเน
า
ะ
เขาเฉื่อยชาก็จริงแต่บางทีเขาก็ก้าวร้าวขึ้นมาฉับพลันเลยอย่างคือรอบเขาไปเจอคนเอาน้ำเย็นมาสระผมให้เขาเนี่ยเขาดีดตัวขึ้นมาเลยค่ะแบบตกใจเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบลักษณะพฤติกรรมที่ดูแปลกแบบคนธรรมดาจะควบคุมอารมณ์ได้ใช่ไหมแต่เขาคุมไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือสัญญาณที่เราต้องสังเกตนะคะสำหรับผู้สูงวัยที่อยู่รอบตัวเรานะคะที่เราดูแลด้วยนะคะค่ะทีนี้มาพูดอีกนิดนึงก็คือเรื่องของสาเหตุของโรคนะคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนที่เป็นอัลไซเมอร์จริงๆเนี่ยคือมันมาจากอาการที่มันสะสมมาเรื่อยๆก็อาจจะเป็นได้หรือพันธุกรรมก็ได้นะคะแต่คุณหมอเองก็ยังตอบไม่ได้นะว่าอะไรที่มันจะแก้ได้เนี่ยมันแก้ไม่ได้นะหลินเรื่องนี้คุณหมอบอกแล้วว่าอาการอัลไซเมอร์นั้นไม่สามารถแก้ไขกลับมาเหมือนเดิมได้มีอย่างเดียวคือประคองอาการแล้วก็ค่อยๆเสื่อมซึมลงไปเรื่อยๆนะคะ
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยวัยแล้วด้วยค่ะ65ขึ้นไปเนี่ยก็คืออวัยวะก็เสื่อมนะเพราะฉะนั้นสมองก็อาจจะฝ่อได้อะค
่
ะ
ใช่แต่มันอาจจะมีวิธีป้องกันได้บ้างเหมือนกันสำหรับคนที่รู้ตัวล่วงหน้าคือต้องระมัดระวังตัวเอง
ก็เรียกว่าตั้งแต่วันนี้เลยก็แล้วกันนะคะอย่างคือเริ่มจากการรับประทานอาหารให้ครบ5มื้อ
ใช่ใช่ใช่ใช่เขามีวิธีนะที่เขาจะบอกว่าต้องทำอะไรบ้างนะ
ค่ะก็อย่างแรกเลยคือรับประทานอาหารให้ครบ5มื้อ
ค่ะ
นะแล้วก็รักษาน้ำหนักตัว
อย่าให้อ้วนเกินอ้วนเกินนะคะแล้วก็
ไม่สูบบุหรี่
พวกที่สิ่งเสพสารเสพติดที่ทำลายสุขภาพพวกบุหรี่ทั้งหลายนะคะก็ไม่ควรนะคะพวกอะไรอ่ะสารเสพติดทั้งหมดอ่ะเนาะหลินเนาะ
ใช่ค่ะไม่เว้นแต่บุหรี่แล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรจะงด
เลยกัญชาอะไรก็แล้วแต่เนาะมากไปมันไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ควรนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ใช่ค่ะดีที่สุดเลยค่ะ
ใช่แล้วก็ต้องระวังเรื่องการจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อสมองเช่นการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่าทำให้เกิดอย่าทำเสียงให้เกิดนะคะการพัดตกหกล้มอะไรเนี่ยอุ๊ยน่ากลัวน
ะ
สำหรับผู้สูงวัยก็คือบาดเจ็บนะโดยเฉพาะที่ศีรษะนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องที่ต้องทำนะคะ
ใช
่ใช่เรายังมีอีกที่จะต้องพูดอีกนะความจริงอ่ะเราอาจจะคุยกับท่านผู้ฟังนิดเดียวว่าจริงๆแล้วอาการเนี่ยมันแบ่งเป็น3นะคะได้แค่ก่อนค่ะแล้วก็ครั้งต่อจะคุยในรอบหนึ่งเป็นตอนที่สองพูดถึง
ดูแลสนใจค
่
ะ
ค่ะเริ่ม3ระยะที่ว่าเนี่ยมันมี3ระยะยังไงก็คือถ้าแบ่งคร่าวๆนะคุณหมอจะแบ่งไว้อย่างนี้ว่า
อันดับแรกคือก่อนเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อม
ใช่มันจะเป็นแบบระยะที่ว่ามันอาจจะมีการหลงการลืมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ผิดปกติแต่มันยังไม่กระทบกับชีวิตประจำวันนี่คืออันที่1เฟส1นะลิน
ค่ะ
เฟส2คือกระทบกับชีวิตประจำวันแล้ว
คือเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมแล้ว
ใช่มันมีอาการบางอย่างที่มากระทบกับกิจวัตรประจำวันการดูแลตัวเองนะคะและอันที่3นี่คือรุนแรงถึงขนาดที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมและมีโรคแทรกและอาจจะต้องกลายเป็นอาการที่นอนติดเตียงท่านผู้ฟังนั่นคือมันจะค่อยๆดาวลงเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะเป็นภาวะที่นำไปสู่3สเตจหรือ3ขั้นตอนดังกล่าวนะคะ เดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะฝากท่านผู้ฟังในเรื่องของการดูแลนะคะว่าเราจะดูแลกันยังไงนะคะในเรื่องของถ้าเรามีคนไข้หรือว่าคนป่วยอยู่ในบ้านหรือว่าไปวันหนึ่งในอนาคตเขาจะเสื่อมลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงได้บ้างนั่นเป็นครั้งหน้านะคะที่เราจะคุยวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รู้จักอาการคร่าวๆแล้วก็สาเหตุแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันพัฒนามาเป็น3ขั้นตอนของการเกิดโรคนี้ได้อย่างไรนะคะค่ะรอติดตามครั้งต่อไปนะคะครั้งหน้าที่เราจะฝากกับท่านผู้ฟังต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้นะคะน้องเล็ก
ค
่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระสำหรับรายการในวันนี้ดำเนินรายการโดยดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับรายการในวันนี้จะขอนำเสนอเทคนิคแนวคิดและวิธีการที่จะช่วยปรับพฤติกรรมของเด็กตั้งแต่ในวัยเด็กเล็กจนถึงเด็กวัยรุ่นนะคะโดยได้แนวคิดและคำแนะนำดีๆจากหนังสือเรื่องสุดยอดเคล็ดลับพัฒนาลูกเขียนโดยนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ค่ะสำหรับกรณีศึกษาที่1นะคะมีคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความกังวลใจของคุณแม่ดังนี้ค่ะลูกชายในวัย7ขวบมีพฤติกรรมติดแม่มาตั้งแต่เล็กๆนะคะเมื่อเล็กๆ ก็ติดแม่ตามปกติคุณพ่อก็ช่วยเลี้ยงช่วยดูแลปกตินะคะแต่พอลูกเข้าวัยประมาณ 6-7 ขวบคุณแม่คิดว่าลูกน่าจะเริ่มติดพ่อได้บ้างไปเล่นกับพ่อตามประสาเด็กผู้ชายด้วยกันแต่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อคุณพ่อชวนเล่นอะไรก็ไม่แบบผู้ชายเด็กๆผู้ชายเล่นกันก็ไม่เล่นนะคะเช่นการเตะบอลล้างรถหรือว่าการซ่อมเครื่องใช้ต่างๆลูกก็มีความสนใจน้อยนะคะเล่นด้วยหรือว่ามีกิจกรรมร่วมกันกับคุณพ่อเนี่ยใช้เวลาน้อยมากเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กับคุณแม่เหมือนเดิมนะคะคุณแม่เกิดความกังวลใจกังวลว่าลูกจะมีความเบี่ยงเบนค่ะแต่ตอนนี้ลูกก็ยังไม่ได้มีท่าทีอะไรนะคะคุณแม่อยากจะให้ลูกได้ใช้เวลากับคุณพ่อมากขึ้นหรือคุณแม่กังวลว่าควรจะเพิ่มบทบาทของคุณพ่อแล้วลดบทบาทของแม่อย่างไรดีจึงจะไม่ทำให้ลูกรู้สึกว่าคุณแม่มีความรักต่อลูกลดน้อยลงคุณแม่กังวลใจเรื่องการเบี่ยงเบนทางเพศมากค่ะจากสถานการณ์นี้คุณหมอได้ให้คำแนะนำดังนี้ค่ะคุณแม่ตั้งใจเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดเพียงเท่านี้ก็ไม่ควรต้องกังวลใจอะไรนะคะคุณแม่ให้ความใกล้ชิดให้ความรักความอบอุ่น2 อย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่เด็กเล็กทุกคนควรจะได้รับหากถามว่าสำคัญอย่างไรคำตอบก็คือเพราะสิ่งนี้ความรักและความอบอุ่นเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดความผูกพันหรือสายสัมพันธ์ที่เราเรียกกันว่า attachment ค่ะจากความผูกพันและสายสัมพันธ์นี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เด็กมีตัวตนที่ชัดเจนมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจและเมื่อเติบโตขึ้นก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพที่มั่นคงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่ตราบนานเท่านานค่ะหากคุณพ่อคุณแม่อยากใกล้ชิดลูกก็ควรเริ่มทำตั้งแต่เมื่อเขาเป็นเด็กเล็กนะคะเพราะเมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่นเขาจะไม่ต้องการคุณพ่อคุณแม่มากแล้วนะคะจะมีความสนใจอย่างอื่นสำหรับเด็กมากขึ้นสิ่งใดที่คุณแม่และคุณพ่อชุ่มเทและให้เวลากับลูกในวัยเด็กเล็กเนี่ยมันจะติดตัวอยู่ในความรู้สึกและความทรงจำของลูกไปตลอดชีวิตค่ะซึ่งสิ่งนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเบี่ยงเบนหรือว่าไม่เบี่ยงเบนทางเพศเลยค่ะการเบี่ยงเบนทางเพศนั้นคุณหมอเชื่อว่าเกิดจากพันธุกรรมนะคะไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูแม้ว่าการเลี้ยงดูเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดกับเด็กได้ก็คือเรื่องของพฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นการที่คุณพ่อคุณแม่ใช้ความรุนแรงนะคะสิ่งนี้อาจจะส่งผลกระทบกับความรู้สึกหรือทางเลือกทางเพศของลูกได้นะคะเช่นเด็กชายไม่อยากเป็นเพศชายหรือเด็กชายอยากจะเป็นเพศหญิงมากกว่านะคะหากเขาได้เติบโตอยู่ในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงมีคุณพ่อทำร้ายคุณแม่ให้เห็นอยู่ทุกวันนะคะสิ่งนั้นสร้างผลกระทบกับความเบี่ยงเบนทางเพศมากกว่านะคะแต่โดยความเข้าใจแล้วการเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยมักจะเกิดจากพันธุกรรมนั่นหมายความว่า หากเด็กคนไหนจะเติบโตมาและมีความเบี่ยงเบนทางเพศมันไม่สามารถเลือกได้ค่ะเด็กเขาเกิดมาเป็นแบบนั้นเองโดยทางพันธุกรรมเมื่อเติบโตขึ้นก็จะเป็นแบบนั้นนะคะหากบ้านไหนครอบครัวใดมีลูกหรือว่ามีเด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศคุณหมอแนะนำว่าขอให้ยอมรับนะคะแล้วก็ต้องให้เวลาทุกๆฝ่ายในการยอมรับและให้สร้างความเข้าใจเสียใหม่นะคะว่าการเบี่ยงเบนทางเพศไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บนะคะเป็นเพียงเพศที่2เพศที่3เพศที่4หรือเพศที่5ของมนุษย์เท่านั้นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ในสถานการณ์นี้คุณแม่ไม่จำเป็นต้องลดบทบาทของตัวเองนะคะส่วนคุณพ่อมีหน้าที่จะต้องช่วยเลี้ยงดูลูกเป็นแบบอย่างให้กับลูกอยู่แล้วค่ะการชวนเล่นเกมหรือทำอะไรแบบที่เด็กผู้ชายเล่นกันก็เป็นเรื่องที่ดีหากไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่สำคัญกว่าคือคุณพ่อและคุณลูกชายได้ใช้เวลาร่วมกันกิจกรรมนั้นอาจจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้จะเป็นการดูแลทำความสะอาดบ้านซักผ้ารดน้ำต้นไม้ด้วยกันก็ได้ลักษณะของกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะสิ่งที่สำคัญคือการได้ใช้เวลาร่วมกันสำคัญมากกว่าค่ะสำหรับลำดับถัดไปมีคำถามเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเวลาในช่วงเวลาปิดเทอมค่ะจะทำอย่างไรดีเพื่อให้ลูกมีกิจกรรมหรือว่าการจัดสรรเวลาในช่วงปิดเทอมของลูกโดยเฉพาะในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานเราควรให้ลูกทำกิจกรรมแบบไหนอย่างไรดีคะถึงจะเลี่ยงและลดเวลาที่เขาจะใช้กับหน้าจอค่ะสำหรับในเรื่องนี้คุณหมอได้แนะนำว่าช่วงเวลาปิดเทอมโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมใหญ่เป็นเวลาที่ดีที่จะให้เด็กๆได้ใช้เวลาจริงจังกับเรื่องของดนตรีและกีฬาค่ะเน้นที่ความจริงจังนะคะคุณหมอแนะนำว่าใช้คำว่าหมกมุ่นได้เลยค่ะในปัจจุบันนี้เราไม่ควรจะปล่อยลูกที่ว่างแล้วไปใช้เวลากับสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเพราะว่าไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆกับร่างกายนะคะการทำกิจกรรมในช่วงปิดเทอมนะคะควรจะเลือกกิจกรรมที่ค่อนข้างมีความจริงจังมีความต่อเนื่องนะคะการไปเข้าค่ายการไปเล่นดนตรีหรือว่าไปเล่นกีฬาพอให้สนุกเนี่ยมันได้ประโยชน์น้อยแล้วก็ชั่วครั้งชั่วคราวไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมกีฬาสักชนิดหนึ่งให้เด็กๆได้มีโอกาสได้ลองทำนะคะแล้วก็เล่นอย่างจริงจังให้มีการฝึกฝนหมกมุ่นแล้วก็ทำให้เก่งนะคะการที่ให้เก่งแบบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเล่นเก่งกว่าคนๆอื่นแต่ควรจะเก่งพอที่จะลงแข่งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับใดสนามใดก็ควรจะให้ได้ชื่อว่าเล่นได้เก่งจุดมุ่งหมายของเรื่องนี้ก็คือเราอยากให้เด็กมีความสามารถด้านกีฬาสักชนิดหนึ่งติดตัวไปนะคะไม่ว่าอนาคตเขาจะไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศเด็กๆก็จะมีความมั่นใจเข้าสังคมได้ง่ายมีเรื่องเท่ที่จะอวดเพื่อนได้นะคะและที่สำคัญคือเวลาที่เมื่อเติบโตไปเกิดความเครียดในชีวิตหรือว่าการเรียนในอนาคตเราอยู่ห่างจากพ่อแม่เด็กๆก็จะมีวิธีคลายเครียดที่สร้างสรรค์ค่ะคุณแม่ลองหาทางลงทุนกับเรื่องนี้ให้กับเด็กๆในทุกๆปิดเทอมใหญ่รับรองว่าเกิดผลลัพธ์ที่ดีมากเด็กๆจะติดและหมกมุ่นจนไม่มีเวลาไปใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรหรือว่าไปใช้เวลาหน้าจอกับอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนเลยค่ะเด็กๆเมื่อเรียนกีฬาฝึกฝนอย่างจริงจังนะคะจะเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นเช่นเข้าระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีความสนุกสนานเนื่องจากเขามีกิจกรรมมีงานอดิเรกมีความสามารถที่เก่งแล้วก็ดีกว่าเพื่อนที่ไม่มีทักษะทางด้านกีฬานะคะลักษณะนี้สามารถประยุกต์ได้เกี่ยวกับในเรื่องของดนตรีค่ะจากสังคมที่เราเห็นในปัจจุบันเราจะพบว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านส่งลูกเรียนดนตรีในตอนแรกนะคะพอให้รู้วิธีการพอให้สนุกก็คิดว่าพอแล้วหลายๆท่านพบว่าเมื่อเด็กๆ เริ่มที่จะรู้สึกไม่ชอบงองแงขอเลิกก็พากันถอดใจนะคะจริงๆแล้วหากเล่นดนตรีได้สักชิ้นมีความสามารถในระดับที่อวดคนอื่นได้ตามสมควรเนี่ยเด็กๆในกลุ่มนี้ก็สามารถจะมีความเท่เมื่อเข้าสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะคะ และดนตรีก็สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือคลายเครียดที่ดีเยี่ยมมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆ เขาเติบโตแล้วอยู่ห่างจากพ่อแม่นะคะเด็กหลายๆคนอาจจะพบว่าดนตรีและกีฬาเป็นของยากและไม่สนุกเมื่อมีการเรียนหรือว่าการฝึกซ้อมไปถึงระดับหนึ่งจะเริ่มเกิดความงองแงนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มองการไกลนะคะจะไม่ยอมแพ้ลูกในเรื่องนี้ควรจะผลักดันนะคะให้ผ่านขั้นตอนแรกนี้ไปให้ได้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะการที่ได้มีงานอดิเรกหรือความสามารถทางด้านดนตรีหรือกีฬาเนี่ยพ่อแม่ไม่ควรจะคาดหวังว่าให้นำเอาสิ่งนี้ไปเป็นการดำรงชีพหรือว่าไปเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตนะคะแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราอยากให้ลูกๆมีทักษะพิเศษทางด้านดนตรีหรือกีฬาเมื่ออยู่ห่างจากเรานะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ในอนาคตในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยนะคะสิ่งนี้ต้องอาศัยความมานะอดทนของคุณพ่อคุณแม่ที่จะผลักดันลูกมากๆค่ะสำหรับคำถามในข้อต่อไปนะคะมักจะเป็นคำถามที่เจอได้เมื่อเรามีลูกอยู่ในวัยเรียนโดยเฉพาะวัยประถมต้นนะคะคุณแม่ท่านนี้สอบถามมาว่าลูกสาวอายุ8ขวบเรียนในระดับป.2ลูกมักจะบ่นหรือเล่าให้ฟังว่าคุณครูที่สอนที่โรงเรียนดุมากทำให้ไม่อยากไปเรียนนะคะถึงขนาดต้องขอให้คุณแม่พาไปหาหมอเพื่อขอใบรับรองแพทย์เพื่อจะได้ไม่ต้องเรียนเมื่อคุณแม่สอบถามไปทางโรงเรียนคุณครูก็ดุนักเรียนเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ได้ดุแค่ลูกคนเดียวจึงพยายามให้ลูกเข้าใจว่าคุณครูไม่ได้มีอคติกับเราแต่เป็นธรรมชาติของคุณครูให้ลูกทำเฉยๆไปบ้างลูกก็พูดอยู่อย่างเดียวว่าหนูไม่ชอบครูดุไม่อยากไปโรงเรียนเบื่อครูพอคุณแม่ไม่ได้เข้าข้างลูกก็บอกว่ารู้อย่างนี้ไม่เล่าให้แม่ฟังตั้งแต่แรกก็ดีคุณแม่รู้สึกกลุ้มใจค่ะไม่รู้จะสอนอย่างไรให้ลูกเข้าใจและยอมรับได้ว่าในชีวิตต้องมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบบ้างอยากขอคำแนะนำจากคุณหมอค่ะจากกรณีนี้นะคะคุณหมอให้คำแนะนำมาว่าลูกอยู่ป.2ในระดับอายุเท่านี้8ขวบไม่สามารถเข้าใจคำอธิบายประเภทให้ลูกเข้าใจและยอมรับได้ว่าในชีวิตต้องมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบบ้างค่ะมิฉะนั้นในวัยนี้ระดับความเข้าใจเขายังไม่มากพอที่จะวิเคราะห์และตกผลึกความคิดแบบนั้นได้นะคะในสำหรับเด็ก8ขวบสิ่งที่เขาสามารถรับผิดชอบทำได้ก็คืองานที่จะต้องสะสมมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตอน1ขวบ2ขวบ3ขวบ5ขวบนั่นแหละค่ะพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ชีวิตตั้งแต่เกิดมามีข้อสอบชีวิตหลายข้อที่จะต้องทำเรื่องที่เราจะต้องผ่านไปได้เรื่องครูดุเป็นข้อสอบชีวิตข้อที่5ที่เด็กๆจะต้องผ่านไปให้ได้ค่ะมาทบทวนข้อสอบชีวิตหรือว่าสิ่งที่เด็กๆจะต้องก้าวข้ามและพัฒนาความรู้สึกความเข้าใจของเขาได้ด้วยตนเองนะคะข้อสอบชีวิตในตอน1ขวบเด็กๆควรจะรู้ว่าโลกนี้ไว้ใจได้ข้อสอบชีวิตในตอน2ขวบเด็กๆจะเริ่มเรียนรู้ว่าเด็กๆสามารถทำอะไรเองได้โดยไม่ต้องพึ่งคุณแม่เสมอไปข้อสอบชีวิตตอน3ขวบก็คือคุณแม่แล้วก็ตัวลูกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริงๆสามารถทำอะไรก็ได้แยกออกจากกันนะคะสำหรับข้อสอบชีวิตในวัย5ขวบก็คือเติบโตมารู้ว่าตัวเองเป็นเด็กผู้หญิงนะคะส่วนข้อสอบชีวิตข้อที่5หรือว่าลำดับถัดมาก็คือการก้าวสู่โลกกว้างนะคะไปสู่โลกในวัยเรียนที่เป็นความจริงนะคะในชีวิตมีทั้งคุณครูที่มีความดุเข้มงวดมีทั้งคุณครูที่ใจดีเพื่อนในเรื่องของเพื่อนก็มีทั้งเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่ดุและก็เพื่อนที่ใจดีสิ่งนี้เป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นประสบการณ์ที่เด็กๆจะต้องค้นพบหาวิธีการและก้าวข้ามผ่านหรือว่ารู้วิธีที่จะจัดการกับสิ่งนี้นะคะว่าเมื่อหากพบคุณครูที่ดุควรมีพฤติกรรมหรือจัดการหรือว่าทำตัวอย่างไรนะคะการพบคุณครูที่ใจดีนั้นง่ายมากเพราะเราไม่ค่อยมีปัญหาในกรณีเดียวกันเมื่อพบเพื่อนที่ดีควรจะทำตัวอย่างไรและเมื่อพบเพื่อนที่ไม่ดีควรจะทำตัวอย่างไรนะคะสิ่งที่คุณแม่สามารถทำได้ก็คือการดูคุณแม่เด็กๆก็จะเห็นคุณแม่และทุกคนในครอบครัวทุกคนในสังคมเป็นแบบอย่างคำอธิบายเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ชัดเจนมากพอสำหรับเด็กในวัยนี้ค่ะเมื่อลูกพบข้อสอบชีวิตที่ยาก ลูกๆมักจะหาตัวช่วยเสมอและตัวช่วยก็คือคุณแม่คุณพ่อเพื่อนๆ นะคะแต่สำหรับเรื่องเพื่อนเด็กๆ เขาจะมีความสามารถในการหาและเรียนรู้จากเพื่อนเองเขาเห็นเพื่อนหลายๆคนไม่กลัวครูแล้วก็เห็นเพื่อนในอีกหลายๆคนที่มีความรู้สึกกลัวครูนะคะจากตัวอย่างหรือสิ่งแวดล้อมเช่นนี้จะทำให้เขาได้เรียนรู้และปรับพฤติกรรมของเขาเองว่าเขาจะเป็นแบบไหนจะเป็นในกลุ่มของกลัวครูหรือว่าจะอยู่ในกลุ่มของเด็กที่ไม่กลัวครูแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเด็กๆหรือว่าลูกของเราเนี่ยหันหลังมาคุณพ่อคุณแม่จะต้องคอยอยู่เสมอนะคะเด็กๆ เขาคอยมองกลับมาเสมอว่าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ฝั่งเดียวกลุ่มเดียวหรือว่าเป็นแบ็กอัพเป็นขุมพลังพื้นฐานให้กับเขาอยู่หรือไม่นะคะคำแนะนำที่ชัดเจนในช่วงวัยนี้คุณหมอนำเสนอแล้วก็ให้คำแนะนำว่าคุณแม่ควรจะรับฟังอย่างตั้งใจว่าคุณครูดุอย่างไรเปิดโอกาสให้ลูกได้เล่าอย่างละเอียดคุณแม่คุณพ่อมีหน้าที่ตั้งใจฟังจนกว่าจะเข้าใจและมองเห็นภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่โรงเรียนเข้าใจเสมือนหนึ่งว่าเราเป็นเด็ก8ขวบแล้วเราก็ไปเรียนที่โรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะถามเพิ่มเติมได้ว่าเพื่อนคนอื่นเขาเป็นอย่างไรนะคะลองชวนคุยดูในรายละเอียดว่าเมื่อลูกรู้สึกอย่างนี้แล้วเพื่อนๆที่เจอสถานการณ์เดียวกันเขารู้สึกอย่างไรเขาคิดอย่างไรเขากลัวครูไหมหรือว่าเป็นแบบไหนการตั้งใจฟังอย่างละเอียดจะให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจลูกมากขึ้นค่ะแล้วในขณะเดียวกันลูกก็จะรับรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ใส่ใจแล้วก็รับฟังนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นกองหลังที่ไว้ใจได้เสมอนะคะถ้ากองหลังไว้ใจได้มีความเข้มแข็งศูนย์หน้ากองหน้าก็คือลูกของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่สถานการณ์นั้นๆได้อย่างมั่นคงค่ะลักษณะแบบนี้ก็คือการที่เด็กๆจะได้ทบทวนความรู้สึกที่เติบโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าโลกนี้ไว้ใจได้หรือเปล่าความสามารถของตัวเองเป็นอย่างไรพ่อแม่ยังอยู่เป็นกองหลังคอยสนับสนุนอยู่หรือไม่ยังเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่อยู่หรือไม่ถ้าทุกอย่างนี้ได้รับคำตอบว่าใช่ไม่ว่าเรื่องอะไรที่ใหญ่โตเป็นปัญหาชีวิตใหญ่โตมากกว่าเรื่องของคุณครูที่ดุมากที่โรงเรียนนะคะทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องที่สบายไม่มีปัญหาอะไรมากมายถ้ากองหลังเข้มแข็งสนับสนุนแรงสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่มีเยอะมากมายเด็กๆก็จะก้าวไปได้อย่างเต็มที่นะคะถูกต้องแล้วที่ลูกต้องการคุณแม่เป็นพวกนะคะคุณแม่อย่าลังเลคุณพ่อคุณแม่สามารถเป็นพวกเดียวกับลูกอยู่กลุ่มเดียวกับลูกรับฟังสนับสนุนให้กำลังใจและเป็นกองหลังที่เข้มแข็งได้เลยค่ะเมื่อลูกไม่ทำการบ้านคุณพ่อคุณแม่ควรจัดการอย่างไรนะคะคำแนะนำของคุณหมอก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำให้ลูกเห็นอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังแล้วก็จะต้องจัดการทำอย่างจริงจังนะคะแต่ว่าจะต้องทำด้วยความรักความเมตตาความใจดีนะคะไม่ดุไม่ซักฟอกนะคะคุณแม่สามารถทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันได้เมื่อลูกกลับมาจากโรงเรียนให้เขาได้พักผ่อนนะคะกินน้ำกินขนมพักผ่อนสักครู่เสร็จแล้วคุณแม่จูงมือลูกมาเพื่อตรวจเช็คการบ้านด้วยกันทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะสอบถามเขาว่าแต่ละวิชาเขาได้เรียนอะไรแต่ละวิชามีการบ้านไหมมีการบ้านอะไรที่จะต้องส่งคุณครูหรือไม่ค่อยๆดูค่อยๆทำไปด้วยกันนี่ไม่ใช่การจับผิดนะคะแต่คุณแม่จะต้องทำด้วยความรักความเมตตาทำให้ลูกรู้ว่าคุณแม่ตั้งใจที่จะช่วยลูกในการดูแลใส่ใจแล้วก็ตรวจเช็คการบ้านค่ะนะคะคีย์เวิร์ดหรือว่าคำสำคัญก็คือทำด้วยความเมตตาใจดีไม่ดุไม่ซักฟอกนะคะหากขั้นตอนนี้ไม่สำเร็จสิ่งที่ต้องทำขั้นที่สองก็คือคุณแม่อาจจะต้องไปที่โรงเรียนทุกวันพูดคุยกับคุณครูเพื่อตรวจเช็คว่ามีการบ้านมากน้อยแค่ไหนหรือขอความช่วยเหลือจากคุณครูประจำชั้นให้บอกกล่าวในเรื่องการบ้านให้ทราบนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ช่วยดูแลให้ได้ทั้งสองขั้นตอนนี้นะคะทำไปเพื่อให้ลูกได้รู้เป็นการส่งสัญญาณให้ลูกได้รู้ว่าคุณแม่ทำจริงเรื่องการบ้านไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณให้คุณครูรับทราบด้วยว่าเรา คุณแม่มีความรับผิดชอบกับการเรียนของลูกด้วยเช่นกันนะคะวิธีแก้ปัญหาเรื่องการไม่ทำการบ้านของลูกก็คือการเอาจริงทำให้รู้ว่าลูกเอาจริงเวลาเด็กๆรู้ว่าพ่อแม่เอาจริงก็จะไม่งองแงและเขาก็จะทำตามนั้นและนั่นก็คือสาระดีๆที่นำเสนอในวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ